Prevod sa švedskog na bosanski jezik. Budući da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake specijalizovane kako za bosanski, tako isto i za švedski jezik, to smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i direktno prevođenje sa švedskog jezika na bosanski i to u pisanom, ali i u usmenom obliku. Ova usluga se odnosi na obradu bilo koje vrste sadržaja, kako različitih vrsta dokumenata, tako i tekstova različite tematike, ali i web sajtova i ostalih internet materijala. A prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod sa švedskog jezika na bosanski i za materijale koji su namenjeni reklamiranju usluga, proizvoda ili poslovanja konkretne kompanije. Te isto tako mogu da prevedu i časopise, odnosno udžbenike, novinske članke i književna dela, kao i mnoge druge sadržaje. Možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno. A posebno navodimo da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i konsekutivni i simultani, kao i prevod uz pomoć šapata sa švedskog jezika na bosanski. Kako je svaka pomenuta vrsta usmenog prevoda namenjena konkretnom tipu događaja, to je i neizostavno važno da nas na vreme informišete o detaljima događaja za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli da maksimalno korektno i profesionalno prilagodimo ponudu. Također vršimo i redakturu sadržaja za koje je neko uradio prevod u navedenoj kombinaciji jezika, ali nije ispoštovao određena pravila prevodilačke struke, te se radi o nekvalitetnim prevodima, pa je potrebno da naši lektori i korektori izvrše sve neophodne izmene. Kompletnu obradu filmova svih žanrova i vrsta, ali i reklamnih poruka, odnosno serija i emisija, također mogu da dobiju svi zainteresovani klijenti u našim poslovnicama. A pod tim se podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa švedskog jezika na bosanski, a zatim i usluga koja se odnosi na sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih audio i video materijala. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za kompletnu obradu bilo kog tipa dokumenta, te klijentima uz njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika nudimo i njihovu overu i to u skladu sa pravilima. Ovu vrstu overe vrše ovlašćeni sudski tumači koji svojim pečatom na prevodu potvrđuju da je njegova sadržina u potpunosti ista kao i u originalnom dokumentu. Pa se samo zato od klijenata kojima su potrebni prevodi sa švedskog jezika na bosanski za bilo koji dokument, najpre zahteva da prilože i originale na uvid, budući da on pre overe mora fizički da uporedi originalan dokument sa prevodom, kako bi se uverio da ne postoji odstupanja, jer se overava isključivo dokument koji je u potpunosti isti kao i originalan. Podrazumeva se da ako sudski tumač tom prilikom ustanovi određena odstupanja, on klijentu predlaže redakturu, koju dobija isto u našim poslovnicama, a posle čega se vrši overa u skladu sa pravilima. Da bi klijenti maksimalno uštedili svoje vreme, neophodno je i da pre nego što nama dostave konkretan dokument na prevod, izvrše sve potrebne provere koje su vezane za overu apostil pečatom za taj dokument. Sve podatke o overi haškim pečatom, što je inače drugi naziv za njega, mogu da dobiju u nadležnim institucijama, to jest u službama koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova u njihovom gradu. A tom prilikom je vrlo važno ne samo da saznaju da li je ovo vrsta overe obavezujuća i za dokumenta, za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na bosanski, nego i da saznaju da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju obrade, jer od toga jedino i zavisi gde se prvo nosi taj dokument. Osim mogućnosti da dokumenta na prevod klijenti donesu lično u jednu od mnogobrojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, Na raspolaganju im je mogućnost slanja preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, ali uvek preporučenom pošiljkom. Inače, sve ostale sadržaje koje smo pomenuli, a koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, klijenti mogu i da pošalju na obradu i da ih prime po završetku prevođenja elektronskim putem, odnosno skenirane na mail, a prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju slanjem kurirskom službom na određenu adresu, ili da ih preuzmu lično u našoj poslovnici koja im je najbliža. Ako se budu odlučili za prvu varijantu, to jest dostavljanje prevoda na adresu, tu uslugu će platiti kada budu preuzimali pošiljku i to po ceni koja je navedena u cenovniku konkretne kurirske službe. Samo onda kada su im prevodi sa švedskog jezika na bosanski za ma koji dokument potrebni vrlo brzo, oni imaju dozvolu prvo da izvrše njihovo slanje na mail, a da zatim dostave i na najbrži od svih navedenih načina originale na uvid. Prevodilac i sudski tumač između ostalog obrađuju i sva ona dokumenta koja čine ličnu, medicinsku i poslovnu dokumentaciju, kao i ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske. Oni također obrađuju i sve vrste izjava i potvrda, to jest uverenja i saglasnosti, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kada postoji potreba za tim. Sva dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, poput različitih vrsta ugovora, sudskih rešenja i odluka, odnosno žalbi, presude i tužbi, kao i punomoće za zastupanje, ali i sve tipove sertifikata, tekovine Evropske unije i svih tipova licenci, također obrađuju sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A uz sve to, oni mogu da urade i prevod sa švedskog jezika na bosanski za diplome i dodatke diplomi, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, kao i za uverenja o položenim ispitima, ali i za sva ostala dokumenta, koja su na bilo koji način vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Prevodi reklamnih flajera i letaka sa švedskog na bosanski jezik. Na zahtev klijenata ćemo da uradimo i direktan prevod reklamnih flajera, odnosno letaka sa švedskog jezika na bosanski. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika da obrade i ostale reklamne sadržaje, poput na primjer brošura i kataloga, te reklamnih plakata, PR tekstova, vizit kartica i drugih. Oni mogu na vaš zahtev da ponude i uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa švedskog jezika na bosanski, te da u skladu sa zahtevima događaja za koji vam je potrebna ova usluga, primene kako simultano, tako i prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod. Naglašavamo i to da klijentima omogućujemo po vrlo povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a da bismo adekvatno odgovorili na događaj, odnosno odabrali pravu vrstu usmenog prevoda. Neophodno je da nam na vreme dostave sve podatke o njemu. U prilici smo i da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i uslugu redakture, a koja se primenjuje na sve one sadržaje za koje je neko pre nas uradio prevod sa švedskog jezika na bosanski, ali nije vodio računa o njegovom kvalitetu, pa postoje mnogobrojne greške koje treba ispraviti. A pored svih pomenutih sadržaja, sudski tumač i prevodilac mogu na vaš zahtev da obrade u ovoj kombinaciji jezika i tekstualne sadržaje, i to kako popularne, tako i stručne. Njihova tema može da se odnosi kako na oblast turizma, ekonomije, prava i politike, tako i na oblast ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, marketinga i menadžmenta, ali i psihologije, sociologije i bankarstva, i svih ostalih naučnih disciplina. Prevodi romana i beletristike sa švedskog jezika na bosanski. Ako vam je potrebno prevođenje romana ili pak beletristike sa švedskog na bosanski jezik, dovoljno je da kontaktirate našu najbližu poslovnicu i sa osobljem se dogovorite oko detalja. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i prozna, ali i dela poezije, odnosno bilo koju drugu vrstu književnih dela, kao i udžbenike. A možemo da vam ponudimo u navedenoj kombinaciji jezika i obradu svih internet materijala, što se najpre odnosi na prevođenje sa švedskog na bosanski jezik za online prodavnice i kataloge, odnosno web sajtove, te za bilo koju vrstu kako programa, tako i aplikacija. Naglašavamo i da će prevodilac i sudski tumač u toku obrade ovih sadržaja da izvrše i njihovo optimizovanje za internet pregledače. Uz prevod sa švedskog na bosanski jezik za video i audio sadržaje, reklamne poruke, emisije, serije, filmove i ostalo. Klijentima možemo da ponudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja, a ako im to iz bilo kog razloga ne odgovara, naši stručnjaci će izvršiti i titlovanje prevedenih sadržaja. Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa švedskog na bosanski jezik. U sklopu usluge koja podrazumeva prevod diplome i dodatka diplomi sa švedskog jezika na bosanski, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i overu tako prevedenih dokumenata. Uz to, prevodilac i sudski tumač obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i uverenje o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Ako je potrebno, možemo da obradimo i seminarske, kao i diplomske radove, a na zahtev klijenata prevodimo i naučne radove, odnosno patente, kao i rezultate naučnih istraživanja i ostala slična dokumenta koje su vezana za oblast nauke. Po potrebi, klijentima nudimo i prevod sa švedskog jezika na bosanski za bilo koji lični dokument, potvrda o prebivalištu, venčani list, krštenica, umrlica, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola i pasoš, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak i ostale, ali za poslovnu, odnosno medicinsku i tehničku, kao i za građevinsku i tendersku dokumentaciju, to jest za sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Pravna akta, poput tekovina Evropske unije, ugovora i sertifikata, te punomoće za zastupanje i licenci, odnosno sudskih žalbi, rešenja i odluka, kao i tužbi i presuda. Također će prevodioci i sudski tumači najpre da prevedu u pomenutoj kombinaciji jezika, a zatim i da overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Različite tipove najpre izjava i uverenja, ali i saglasnosti, odnosno potvrde svih vrsta. Također možemo da prevedemo sa švedskog jezika na bosanski. Cena prevoda sa švedskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na švedski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa švedskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.